Geýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Marynyň garawy etrawynyň ýaşajylary işsizlikden kösenýär. Serdar etrawynyň akyş şeker zawodynyň guruluşçylary geçen ýyldan galan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlarda yokunç kesel boyunca yokarı dereceli resmi koronavirüs bilen kesellen adamların sanının ve olorun hastahana yerleştirilme bilen bağlı vakaların artyan mahalı yurttaki COVID-19 yağdayının hakikattanın qowu deldigini aytdı. Anthony Fauci'nin 6-njy iýulda eden çykyşyna görä Birleşen Ştatlar virusun ilkinji tolkununa diýdipdi. Sebäbi Ýewropadan we Aziýanyň käbir bölüklerinden tapawutlykda virusa hiç açan çynlakay gödökçülük etmedi we ştatlar öz iqtisadiýetlerini ören ýer gaýtadan açdy. Birleşen Ştatlardan soň Braziliýa bu virusdan iň köp ejir çeken ýurt boldy. Braziliýada koronavirusdan 65487 adam öldi we bu virus 1.6 million adama ýokuşdy. Hindistan virus yokuşun täze näsaglary iýdigderli hasaba almagyny dowam etdirýär. 6-njy iýulda bu ýurtda 700 miňe goly adamyň koronavirus bilen keselendigi tassyklandy. Bu görkezijiniň netijesinde Hindistan Russiýany geçip virus yokuşan adamlaryň sany boýunça dünýäde 3-njy ornu eýeledi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurtda söwüşçüleriň zorlugynyň köpelmeginiň Taliban bilen parahatçylyk prosesine çynlakay howp salýandygyny duýdurdy. Ghani bu barada 6-njy iýulda söwüşçü topar bilen garaşylýan gepleşikler barada halkara jemgyýetçiligine maglumat bermäge gönükdirilen onlaýn konferensiýada eden çykyşynda aýtdy. Şeýle dol parahatçylyk gepleşiklerine taýinlik görülýändigine garamazdan häzirki zorlugynyň derejesiniň geçen ýyl bilen deňeşdirilende has ýokurdygyny hem bellidi. Owan häkimetleri ve Taliban Owansanda 2-10 ýylly goly wagtwary dowam edýän urşy besetmegi maksat edinýän göni gepleşiklere gatnaşmaga taýýarlanýar. Ýöne resmiler Talibany may aýynyň ahyrynda okatyşy besetmek baradaky 3 günlük ilalaşyk tamamlanandan soňky hepdelerde ýüzlerçe howpsuzlyk işgärini ve parahat ilaty öldürmekde aýplady. Taliban köp hüjümiň jogapkärçiligini reddetdi ýöne owa yerlerinde Owan howpsuzlyk güýçlerinin nişany alandygyny boýun aldy. Ýewropa bileleşigi koronavirus pandemiýasynyň bileleşigiň ykdysadyýetine etjek täsirleriniň ozal pikir edilenden has ziýanly bolmagyna garaşýar. Ýewropa bileleşiginiň ýerine ýetirji organynyň ykdysady çaklamalary barada 7-nji iýulda ma'lum eden täze maglumatlarynda 27 ýurtdan ibarat bileleşigiň ykdysady önümçiliginiň 2021-nji ýylda 5.8 göterim ýokarlanmadan ozal şu ýyl 8.3 göterim pese gaşjakdygyny aýtdy. Ekaý mundan ozal ýaýradylan aklamada iklimin köp bölegi koronavirusun ýaýramagynyň öňüne almak üçin petiklenen mahaly bileleşigiň jem içerki önüminiň şu ýyl takminan 7.5 göterim azalmagyna we 2021-nji ýylda 6 göterim ýokarlanmagyna garaşylýardy. Ýewropa bileleşiginiň ykdysadyýet boýunça komissary Paolo Gentiloni Brüsselde täze çaklamalary hödürlendi. Bularyň virusun ikinji tolkunynyň bolmazlygy baradaky çaklama esaslanýandygyny duýdurdy. Irak tanymal siýasy analitigi Eýran tarapyndan goldanylýan militsiýalar tarapyndan haýwatlar atylandan soň 6-njy iýulda Bagdaddaky öýüniň daşynda öldürildi. Motosikldäki ýaraly adamlar Irak paýtagty Zeýunih sewitindäki 47 ýaşly Hisham al-Hashima ok atyp wakanyň bolan ýerinden gaçdylar. Soňra keselhanada Hashiminiň ölendigi eýlan edildi. Ol İslam döwleti ekstremist topar Al-Qaida we Irakdaky militsiýa toparlary boýunça dünýädäki iň tanymal analitiklerin biride. Yakın ol Eýran tarapından goldanylan militsiýanyň güýjüne we Irak siýasy elitasynyň arasyndaky korrupsiýaga garşy çykyş edipdi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji iýuldan başlap zähmet ruhsatyna çykdy. Bu barada 6-njy iýulda Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berdi. Resmi habarda döwlet başdanynyň anyk nirede dynjalýandygy aýdyňlaşdyrylmady. Ýöne onuň zähmet ruhsatyny ýurdun şifahany merkezleriniň birinde geçirýändigi aýdyldy. 3-njy iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýän meclisinde Berdimuhammedow ýurdun ýolbaşçylar düzümine şol sanda vilayet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 7-nji iýuldan 6-njy awgust aralygynda nowatdaky zähmet ruhsatynyň berilýändigini